Габбі Кьоп. Навіщо я народилась дівчинкою? Сексуальні подвиги радянських визволителів. Із перших уст. Переклад з німецької Юлії Горбач. Видавництво «Зелений пес». 2011 рік. Анотація. Силою зламайте расову зрозумілість німецьких жінок. Візьміть їх як заслужений трофей. Ілля Еренбург. Радянський письменник-пропагандист. Габріелля Кльоп була неодноразово зґвалтована російськими солдатами в 1945 році. Їй було всього 15. У віці 80 років вона стала першою німецькою жінкою, яка написала книгу під своїм іменем про сексуальне насильство, якого вона зазнала під час Другої світової війни – «Der Spiegel». Авторка розповідає про пережите особисто нею, а також іншими жінками, насильство з боку солдатів Червоної армії. Як наймолодшу та найслабшою інші полонені жінки увесь час прикривалися дитиною, щоб самим уникнути насильства. Вона також описує довгий шлях повернення до повноцінного життя та запізніле рішення звернути до фахівця з психотерапії, щоб осмислити та подолати пережиті нею жахіття. Unzensuriert IT. Габріелле Кльоп у віці 80 років, проживши, як каже вона сама, напівжиття, адже їй так і не вдалося розвинути в собі почуття любові та сексуальності. Переживши нервовий зрив та пройшовши курс психоаналізу, провівши незліченну кількість безсонних ночей та завершивши викладацьку діяльність на посаді професора фізики, нарешті знайшла собі мужність вийти з тіні анонімності. Адже в іншому випадку цього не зробить ніхто. Телеканал МДР. Ми не прагнемо сенсації. Про Другу світову війну та звірства нацистів на окупованих територіях існує багато документальних та художніх творів. Але сьогодні, коли світ засудив не тільки Гітлера, але й Сталіна, коли ми знаємо, хто насправді розв'язав ту війну і якою ціною давалася перемога в ній, настав час для об'єктивного розслідування. Перед нами спогади Німкені, яка у віці 15 років стала жертвою сексуального насильства радянських солдат. Проблема сексуального насильства у війнах не нова. Жінки завжди були одним із улюблених трофеїв переможців. Не стала виключенням і окупація Німеччини радянською армією. За висновками дослідників, близько 2 мільйонів німкень різного віку було зґвалтовано визволителями, і більшість із них піддавалися насильству неодноразово. Проте жінки неохоче діляться подібними спогадами, та й порушення цих тем ще зовсім недавно сприймалось як спроба обілити нацизм. Тим більшої поваги заслуговує мужність Габбі Кльоп, яка не побоялася сказати слово правди. Зі сторінок її спогадів ми бачимо війну у всьому її страхітті. Пограбування, вбивства, гвалт, моральні та фізичні знущання з мирного населення, жінок, дітей, старих та хворих. Сьогодні, коли кіно та література активно романтизують насильство та війни, правда про Другу світову війну – потрібна нам, як ніколи. Присвячується моїм хрещеникам – Стефану, Корінні, Катаріні, Хельзі, Крістіанові, Ульріху, Коку та Мелані. Пролог. Вона тебе зовсім не розуміє, адже не знає твоєї історії. Саме ця думка спонукала мене напередодні Різдва 1990-го розповісти нарешті їй моїм середушнім сестрі Барбарі і історію власних перевірянь. Вирішила написати про те, що трапилося відтоді, як 26 січня 1945 року по обіді я, 15-літня, разом зі старшою сестрою Юліаною, залишила наш дім у Шнайдермюллі. Упродовж усіх попередніх десятиліть я мовчала не з власної волі. Гостра потреба поговорити з матір'ю про все пережите після здобуття свободи та завершення довготривалої втечі з провінції Позен, Західна Прусія, до ганзенського міста Гамбурга, наштовхувалася на її прохання. «Не говори про це, краще напиши». Отож, уже влітку 1946-го з'явився щоденник спогадів про два перших тижні моєї втечі у січні-лютому 1945 року. Його написано майже дитячим почерком, застарілим шрифтом Сютерліна, на аркушах польової пошти, подарованих мені знайомим. Одразу після війни папір було важко купити. Він був недоступним навіть для учнів, тому всі домашні вправи з математики я виконувала на залишках фотопаперу, який, як відомо, дуже чутливий до світла. Це виглядало доволі смішно, коли я писала на білому, світлосприйнятливому боці, інший швидко червонів. Щодо старих аркушів польової пошти, то їх власникові вони були практично не потрібні, адже значення, яке вони мали у воєнні роки, було втрачено. Це аркуші сіро-білого паперу для письма чорнилами у форматі А5. Їх внутрішня сторона мала наліпку для заклеювання листа, а зовнішня – готові поля для вписування адреси і імені відправника. Аркуші одного разу складені та склеєні листами і були тією маленькою і легкою польовою поштою, якою користувалися за тих часів. Напевно, тому, хто почне читати мій щоденник, спаде на думку, звідки в дитини біженця в повоєнний час чорнильна ручка. Пояснення таке ж просте, як і поспішна втеча з наближення фронту. Мати, оглядаючи наше житло перед тим, як похапцем залишити його через кілька годин після нас, знайшла чорнильну ручку марки «Пелікан», яка належала мені. Згадавши мою любов до написання, вона на швидку руч сховала її і за 15 місяців по тому приємно здивувала улюбленим письмовим приладдям. Виготовлена з любов'ю маленька папка-скоросшивач, з допомогою якої я змогла впорядкувати аркуші щоденника, також типова для перших повоєнних років. Люди, котрі могли майстерно виконувати ручну роботу, однак потерпали від злиднів, раптом виявили, що виготовлене ними начиння має попит. Якщо в одного сусіда можна було випросити маленькі, але цінні залишки матеріалу, наприклад, рештки простих дерев'яних плечиків, то в іншого, можливо, знайшлося б шматок придатної для використання шпалери та клейкі стрічки, за допомогою яких, як у моєму випадку, старий негарний швидкошивач перетворився на новий і привабливіший. Багата фантазія, котра попервах обмежувалася виготовленням речей, необхідних для дому, зрештою трансформувалась в нову галузь – виробництва. Дедалі більше людей знаходили роботу не лише на фабриках і заводах, а й у торгівлі. Мати отримала місце продавця в магазині товарів прикладного мистецтва, завдяки чому мої спогади одержали хорошу обкладинку. Маленький жовто-білий зошит із веселим коричневими вузликами та світло-сірими стрічками. Час для щоденника був у мене лише ввечері, оскільки після майже дворічної перерви знову пішла до школи – гімназії для дівчат у Гамбурзі. Спокійно писати в єдиній прохідній кімнаті, де ми троє – мати, Барбара і я – прожили більше 7 років, було майже неможливо. Але це стало причиною того, що на 14-й день опису моїх блукань, котрі тривали добрих 15 місяців, щоденник раптом обірвався. Це спричинено нічними кошмарами, викликаними посиленими спогадами про пережиті жахи, які поверталися знову і знову, і через які я не могла заспокоїтися, знаючи, що не можу говорити про це вголос. Сьогодні, озираючись назад, можу стверджувати, моїх сил вистачило саме настільки, щоб осилити найгірший шматок переказу про пережите. На те, що було згодом, у мене не стало снаги. Напиши про це. Такими були слова матері. Чи читала вона мої записи? Сьогодні, 60 років по тому, можу припустити, що мати робила це подекуди і читала. Потай. Через багато літ вона видала себе спонтанним питанням, яке можна було поставити, лише знаючи, про що йшлося в моїх записах. Однак, моя сестра Барбара, котра весь післявоєнний час жила разом із матір'ю, і дізнавалась від мене про трагічні деталі лише згодом, категорично заперечувала це. Насправді, мій щоденник був і залишився для нашої маленької сім'ї розпеченим залізом. Ніби я вчинила щось несправедливе, на мене оголосили табу, причиною чого стали маленькі рясно списані аркуші. Саме тому впродовж років я зберігла свої записи у сейфі. Лише у січні 2005 року, з нагоди 60-ї річниці визволення концентраційного табору Аушвіц, я знову дістала свої старі аркуші з написами в по воєнній папці швидкошивачі. Мені закортіло переглянути, що я писала про той далекий день 25 січня 1945, який пам'ять зберегла як найтрагічніший день мого життя, день, коли я ще не знала ні про Аушвіц, ні про визволення його в'язнів. Зі страхом і ваганнями почала читати добре збережені дитячі записи. Все, про що я розповідала в них, про два перших тижні моїх поневірянь, було правдою, і відчуття безпосередньої близькості пережитого не полишало мене. Хто із нинішнього покоління обізнаний із застарілим шрифтом Сютерліна? Запитала себе, подумавши про моїх 8 хрещеників. Згадала, що писала тоді з надією, колись хтось захоче прочитати, про що я була змушена мовчати у своїй сім'ї. Отож, за допомогою комп'ютера переклала те, що 2 роками раніше, як твір мистецтва, рукописний оригінал було позичене виставці в будинку історії Німеччини. Про мій щоденник там добре вдбали, значить, він був написаний недаремно. Мої спогади значно багатогранніші, ніж я у своїх майже 70 змогла викласти на папері, зазнавши важкого потрясіння від пережитого, яке почало вгавати лише 3 десятиліття поспіль, коли змогла довірливо поділитись цим із психоаналітиком. У цій книжці, що тривалий час зберігався в Бонні, хочу ще раз розповісти свою історію так, як бачу сьогодні. Те, що в юнацькі роки було для мене непомітним тягарем, мусить заговорити. І слушним для цього видається теперішній час, коли цивільним жертвам кінця війни більше не загрожує упереджене ставлення і таврування з боку громадськості. У подаманому нижче тексті цитати з рукопису оригіналу щоденника виділені курсивом. Напередодні. Сільські жителі з розташованих на схід від Шнайдермюля регіонів тікали вже протягом багатьох днів. Селяни проїжджали моїм рідним містом у колишній провінції Позен, Західна Прусія, перевантаженими возами. Валки біженців складалися переважно з великих возів і візків. Під брезент наметів складали весь домашній скарб, який сподівалися врятувати. Стомленим, здебільшого старим шкапами, було важко тягти вантаж засніженою бруківкою. Ми, місцеві жителі, хоч і були занепокоєні таким розвитком подій, проте не мали чітких планів щодо евакуації, адже нам суворо заборонялося залишати місто. Виняток зроблено лише для тих, хто постраждав унаслідок повітряних нападів у Західній Німеччині і евакуйованих на схід країни. Ми називали їх переквартированими. Отож, переквартировані частково знову почали збиратись в дорогу на захід. А в нашій сім'ї ввечері 25 січня 1945 року обговорювали плану від'їзду. Моя старша 19-річна сестра Юліана приєдналася до нас за 5 днів до цього, прибувши з небезпечної Познані. З її розповіді про охоплений хаосом місцевий залізничний вокзал стало зрозуміло, що чекає на нас найближчими днями. Наш великий будинок, у який ми свого часу прийняли переквартированих із Щецина та Кастропа Раукселя, тепер стояв майже порожній. Крім моєї матері, Юліани і мене, його великий дах дав прихисток нашій відданій куховарці Гедвіг і юній українці Алексі, помічниці в господарстві, до якої ми були дуже прихильні. Мій батько помер рано, а середушня сестра Барбара не жила з нами з середини минулої осені. У ці січневі дні вона була в далекому, як нам здавалося, безпечному Герінсдорфі на Балтійському морі, де несла військову службу. Тоді, 25 січня, ми навіть не здогадувалися про оманливість тієї безпеки, як і про те, що готує нам майбутнє. Було вже пізно, коли прийшла наша тітка Лізолетта, донька дядька Віллі від першого шлюбу, яка вже кілька місяців жила в обійсті свого батька у Шнайдермюллі разом із трьома маленькими синами. Вони переїхали сюди, рятуючись від бомбардувань їх рідного міста Магдебурга. Колись дядько Віллі Кройтер був колегою мого батька і друге одружився з батьковою сестрою Маріанною. 25 січня в його будинку відбулося зібрання родичів з приводу кризової ситуації. І тітка Лізолетта прийшла розповісти нам про його результати. Будучи переквартированою, вона отримала документ, який дозволяв їй разом із дітьми залишити місто. І хоча на вокзалі від'їжджаючих перевіряли цепні пси, налякані політично упереджені солдати. Однак у тітки в посвідчення можна було вписати ще Юліану, як її сестру, та мене як доньку. Цепними псами в народі тоді називали вартових, які на дебелих ланцюгах носили широкі металеві пластини з написом «Польова жандармерія». Усі знали, що з цими людьми не до жартів. Отож, Юліана і я мали вирушити в дорогу вранці, разом із магдебуржцями. А Кройтери й наша мати сподівалися залишити місто пізніше вантажівкою. Нас бентежило, що доведеться вирушити в невідому подорож без неї. Пригадую Юліанину знервованість того вечора. Я ж, навпаки, реагувала досить стримано, бо мала підкорятись рішенню дорослих. Чому моя мати погодилась на план тітки Лізолетти, я не могла пояснити собі ні тоді, ні зараз. Після смерті батька вона почала часто прислуховуватись до чужих порад, передусім родичів. Мабуть, сподівалася, що так її доньки матимуть більше шансів урятуватись від наступу Червоної армії. І в тому, що згодом усе сталося навпаки. Очевидно, був винен трагічний фатум нашої матері. Разом із родичами вона залишила Шнайдермюль у санітарній вантажівці, що вирушила на північний захід за кілька годин після нашого від'їзду. Неушкодженими вони дістались з віддаленої залізницею станції на заході, а звідти – Берліна. Не дочекавшись там звістки від нас, мати вирушила до наступного пункту ймовірної зустрічі з нами – Гамбурга, де її радо прийняли близькі друзі її батьків. Гостинний маєток у районі Альстерне в останні тижні війни став надійним прихистком для прибулих зі сходу втікачів. Більше про втечу матері я нічого не знаю. І навіть ці подробиці дізналася не від неї самої, а вже по її смерті від Барбари. Так само, як колись попросила мене не розповідати про це. Вона мовчала і про свою власну історію. Сором'язливість стримувала мене від розпитувань. Після війни вона також жодного разу за моєї присутності не згадала ім'я Юліанна. Мені здається, матір так зачинила двері за всім, що колись було нашим домом, і зробила це для самозахисту. Однак тривалий час я була переконана, чи радше сподівалася, що Барбара знає про все більше. Вони зустрілися у Гамбурзі. Через кілька днів після материного прибуття туди і вже не розлучалися. Невже вони не розмовляли про це? Однак повернімося у 1945 рік до Шнайдермюля. Юліана і я обмірковували, який мінімум речей узяти з собою в дорогу. Із Юліанених пригадую лише маленьку ручну валізу з міцної темно-коричневої шкіри, котру наша мати вважала цінною. В ній зберігалися документи і прикраси, до яких вона була небайдужою. Наприклад, золотий кишеньковий годинник нашого батька. У валізі знайшов місце і успадкований мною від бабусі брук, наручний золотий годинник і, найважливіше, моя банківська книжка з 300 рейхсмарками на рахунку. Після того, як у віці 12 років разом з матір'ю вперше провела канікули в горах, я щиро полюбила їх, і моєю метою стало назбирати грошей на квиток до Тіролю. Свої речі я збиралася спакувати в мавпу. Так тоді називали рюкзаки Гітлер-Югенду, чиї прямокутні клапани спереду були прикрашені штучними коричневим хутром, що нагадувало хутро мавпи. Моя мавпа з'явилася в мене в нелегкі воєнні часи і була не справжня, а повністю з пофарбованого в червоний колір грубого брезенту. Рюкзак мав прямокутну форму, оскільки домашні знали про мій талант уміщувати багато речей у маленькі сумки. Мені доручили спакувати все, що могло знадобитися в дорозі. Другою частиною мого багажу була торбина для сухого пайка, виготовлена на зразок солдатських сумок, пошиту з грубого брезенту. Її можна називати прототипом сьогоднішніх сумок, які носять через плече. Принаймні, вона була такою ж популярною. Не пригадую, щоб того останнього вечора ми багато розмовляли з матір'ю. Вона ні допомагала пакувати речі, ні скористалась з останнього шансу поговорити перед нашою, можливо, небезпечною подорожжю. Коли багато років потому я спитала, чому вона прогавила той момент, почула у відповідь. «Чому? Але ж ти мені ні про що не питала». Частково через це я й потрапила згодом у пастку. Не пам'ятаю детально, що саме поклала в рюкзак, але при цьому точно знаю, що крім посуду, спакувала туди своє плетіння. Почала плести рукавички, щоб згодом подарувати їх комусь на день народження. Пригадую невелику бляшанку з м'ясом, яку про всяк випадок поклала в торбинку для сухого пайка. Були ще дві важливі речі, бо ж ними постійно користувалися – зубна паста та зубна щітка. Ми з сестрою також розміркували про верхній одяг, який необхідно взяти, щоб захиститися від січневого морозу. Я мала два пальта. Одне незадовго до того викроїли з батьківської шинелі часів Першої світової війни. Цю сіро-зелену вовняну шинель дбайливо доглядали і зберігали у великій шафі. Її маленько темно-зелений комір колись прикрашав одяг мого батька. Поверх я збиралася надягнути ще одне, м'яке, вільно викроєне пальто сливового кольору, успадковане від тітки Маріанни. Проте найбільшою гордістю були лижні штани, також перешиті зі старих батькових. Колишні спортивні кнікер-бокери з чорно-зеленої вовняної тканини в ялинку. А що ж взуття? Воно також було запозичено з минулого. Тітка Маріанна віддала мені свої водонепроникні коричневі лижні черевички, які придбала ще молодою дівчиною під час поїздки в Мюнхен і зберігла до цього часу. Свій пуловер теж пам'ятаю дуже добре, адже приготувала його для від'їзду ще ввечері. Його я сплела сама, розпустивши одежину зі старої темно-синьої шерсті. Використаний у кокетці мотив червоного кольору демонстрував моє тогочасне захоплення норвежськими пуловерами. Зображення лосів були взяті з журнального додатку про в'язання. З-поміж останніх приготувань перед від'їздом – турбота про дві речі, які я мусила залишити. По-перше, скринька з інструментами. У міцній дерев'яній коробці дрімала моя дорогоцінність. Новенький рубанок, куди ж я ж його сховати, щоб уберегти від пограбування? Я вибрала, як мені здавалось, цілком надійне місце – підвал. На нашому подвір'ї знайшла кілька великих каменів, щоб захистити скриньку від вологи. І за похідним ліжком у найтемнішому кутку підвалу спорудила з них прямокутний подіум, на який і поставила свій скарб. Друга річ, через яку я непокоїлась, це біло-блакитний бювар, набір для написання листів, який змайструвала для мене Юліана. Не маючи ліпшої ідеї, пішла до нашої колишньої дитячої кімнати, де стояло старе двоспальне ліжко, колишнє місце спочинку Юліани й Барбари. Тоді я спала на дитячому ліжку. Піднявши матрас із кінського волосу, обережно засунула під нього бювар. Це місце не було абсолютно надійним, але безумовно краще так, ніж просто залишити бювар в столі. Цього вечора, виконавши всю хатню роботу, Алекса, як завжди, пішла з дому. Мати ніколи не питала, чим вона займається вечорами. Мені здається, не хотіла цього знати, хоча й здогадувалася, що дівчина ходить зовсім не до сусіднього будинку, де працює її співвітчизниця. Вирушити разом з нами в безпечне місце на заході Німеччини Алекса з сумом у голосі відмовилася. Вона знала про наказ Сталіна вважати російських остарбайтерів, які потрапили в німецький полон, дезертирами, але туга за батьківщиною виявилася сильнішою за страх перед сталінським наказом. Саме 25 січня Алекса вперше не повернулася додому ночувати. Ми помітили це наступного ранку. Якби мене спитали, чи тієї останньої ночі вдома спала, я б не могла відповісти. Усе, що відбувалось та про що говорили після наших дещо хаотичних приготувань до від'їзду, для мене ніби провалилися у забуття. Щоправда, одну річ пам'ятаю дуже добре. Того вечора мені навіть на долю секунди не спало на думку, що наше прощання стане або може стати розлукою назавжди. Я безмежно любила батьківський дім і свою батьківщину, тож була абсолютно впевнена, що дуже швидко повернуся. Насправді ж минуло понад 40 років, перш ніж я повернулася до Шнайдермюля. Піла прочитала на дерев'яній дощечці з назвою місцевості. Відома мені з дитинства польська назва Шнайдермюля. Герб міста із зображенням оленя, що завмер у стрибку, пережив усі часи. За комуністичних часів з його рогів зникла лише золота королівська корона. Там, де колись стояв будинок моїх батьків, тепер буяла зелено-коричнева трава. Була середина літа, і мені раптом сяйнула думка про випалену землю. А може десь під нею ще й лежать залишки мого інструмента?